Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 22 septembrie 2013. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 15-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Darul Dărniciei. Romani, capitolul 12, de la 1 la 8. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care mi-a fost dat, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amen. Biserica este capodopera lucrărilor lui Dumnezeu. Și biserica este un organism viu. Sunt așa de multe metafore în a descrie cum este biserica, dar probabil cea mai folosită dintre metaforele în întreaga Biblie este metafora trupului, în care noi, ca și mulțime de credincioși, suntem mădulare unii altora. Și asta este ceea ce dă semnificație și împlinire fiecărui membru. Orice este în organismul nostru are o funcție precisă și o funcție importantă. Chiar dacă apendicele, deja termenul este tehnic, ceva care te poți debarasa de el, ceva care este în plus, inclusiv apendicele din organism, are rolul lui foarte important ca și un centru de nodul limfatic care să oprească infecțiile care vin de la nivelul intestinelor să meargă mai departe în sânge. Orice este noi, începând de la glanda cea mai mică, neurohipofiza, din mijlocul creierului, la cele mai vizibile organe, mușchi, oase, ficat, sunt toate importante și fiecare își aduce contribuția. Și așa trebuie să ne vedem și noi rolul în biserică. Unii cred că a fi creștin înseamnă a ști să reciți credeul, să-ți faci din când în când rugăciunile, să faci fapte bune și atâta tot. Foarte greșit. A fi creștin înseamnă a fi în trupul lui Iisus Hristos. A fi mădular într-o biserică, a da și a primi. Și așa de important este să realizăm că nu putem să stăm în trupul lui Hristos și să fim ca niște celule tumorale. În organism pot apare tumori. Unele sunt tumori benigne și altele tumori maligne. Tumorile benigne sunt acele tumori în care alea pot să crească până la sfârșit, nu îți ucid trupul, dar consumă resursele organismului. Eram la spitalul de ginecologie din Oradea și a venit una dintre cele mai disperate cazuri pe care le-am întâlnit în cariera mea de medic. A venit o fată, când m-am uitat la ea, avea vreo 18 ani și când i-am luat anamneza, am găsit următorul lucru. De la vârsta de 3 ani, fata aceasta a fost prin spitale. A fost mai mult în spital decât acasă. La vârsta de 3 ani a fost diagnosticată cu poliartrită reumatoidă. Poliartrita reumatoidă este o boală a articulațiilor care apare numai la adult. Și după aceea te face anchilozat înspre bătrânețe, dar ai dureri cumplite. Și fata aceasta de la 3 ani, ceva nemai auzit. Și după aceasta, prin sanatorii și prin spitale, în urmă cu vreo 2 ani de zile, înainte de a veni la spital, burtea a crescut din ce în ce mai mult și te uitai la ea că era piele și os, articulațiile deformate și cu o burtă masivă și lunea domne, cine și-a bătut joc de ea și a lăsat-o gravidă? Și toată lumea suspecta că este gravidă. Și că încolo avea o tumoră. O tumoră cumplită. De peste 20 de kilograme de tumoră în abdomen. Care consuma toate energiile pe care le avea organismul. Ce tragic este să fie o tumoră, că ești malignă, că ești benignă. Tumora malignă distruge. Sunt tumori maligne în Biserica lui Hristos, care parcă sunt numai să distrugă biserica, să ia energiile și să aducă toxicitatea aceea canceroasă în care se distrugă bisericile. Sunt unii care nu sunt tumori maligne, care nu ucid biserica, dar care consumă resursele, o tumoră benignă care numai ia, fără să dea nimic înapoi. Ochiul consumă, dar dă înapoi. Urechea consumă, dar dă înapoi. Inima consumă, dar dă înapoi. Și asta este ceea ce trebuie să ne uităm la viața noastră. Cum am putea să nu fim tumori în trupul lui Hristos? Ci cum am putea să fim mădulare, celule, să ne împlinim funcțiile pe care Dumnezeu le-a lăsat așa de necesare în trupul lui Iisus Hristos? Mai frate, eu aș vrea să fiu de folos, aș vrea să slujesc, dar n-am niciun dar. Ce aș putea face pentru biserică? Și în multe biserici este această lipsă de informare, de a ști că fiecare dintre noi avem daruri unice. Și aceste daruri unice sunt absolut vitale pentru viața bisericii. Și noi trebuie să vedem care sunt aceste daruri și cum să le folosim. Și să le folosim nu așa cum fratele Pul a citit, din duh de ceartă sau din slabă de șartă, ci în smerenie fiecare să vedem pe altul mai pe sus de noi înșine și să ne slujim în dragoste. Și asta este ceea ce a fost motivul pentru care am ales subiectul acesta a darurilor Duhului Sfânt, darurile motivaționale. Care sunt acele daruri cu care noi ne naștem și reprezintă motivele intrinseci ale ADN-ului nostru spiritual. Dar acestea le avem înainte de a ne întoarce la Domnul. Sunt acolo. Dar în momentul când am venit la Domnul și sunt apoi sfințite și împuternicite de Dumnezeu, sunt forța dinamică a bisericii. Și de asta este nevoie într-o biserică. Ca fiecare mădular să-și dea contribuția în măsura darului pe care l-a primit din partea Domnului pentru zidirea celorlalți. Darurile nu sunt pentru noi, ci darurile sunt pentru alții. Și ne-am uitat la cele 7 daruri. Este darul prorociei. Asta înseamnă avem nevoie de lumină, de lumină din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie de această claritate morală să putem deosebi voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Este darul prorociei. Următorul este darul slujirii. Și darul slujirii reprezintă mâinile din organism, care slujesc. Și e nevoie să ne slujim unii pe alții în dragoste. Una dintre cele mai mari calamități care le are America este spiritul acesta de independență și autonomie. America are multe lucruri frumoase, bune, dar probabil cel mai devastator dintre duhurile care sunt în America este duhul de independență, în care copiii abia așteaptă să plece și părinții abia așteaptă să plece și ei. Numai la noi este mentalitatea aceasta care venim din Europa, din România, sau cei care ați văzut filmul acesta mai greek, Big Fat Wedding, nunta mea mare grecească, în care arată ceva din spiritul nostru în care nouă ne place să stăm împreună. Părinții le place ca copiii să fie imediat lângă ei. Noi avem această mentalitate de relații care sunt așa de vitale, strânse, de-a lungul vieții, până la capăt. Dar în America, ideea este de independență. Și vreau să spun că probabil că nu este nicio altă țară în lume care să aibă atâtea boli mentale și atâți oameni pe cap de locuitori în închisori, ca și America. Este țara care are așa de multe boli mentale, cu așa de mulți oameni care sunt duși de acasă din cauza faptului că le lipsește suportul familiar de care este așa necesar. Și oameni care apoi ajung infractori din cauza independenței. Și de aceea, dacă este nevoie de ceva în această țară, ca biserică, să dăm la o parte spiritul acesta de independență, de autonomie și să păstrăm valorile acelea frumoase ale unității familiei și apoi a unității trupului lui Iisus Hristos. Deci, darurile care sunt expuse de Pavel în Romani capitolul 12 sunt darurile motivaționale. Darul prorociei, darul slujirii, darul învățării, darul încurajărilor și apoi darul dărniciei. Și ne uităm la darul acesta a dărniciei. În ce constă darul acesta a dărniciei? Noi, prin natura noastră păcătoasă, suntem curbați spre noi înșine. Uită-te la copilul mic. Îi faci cadouri, îi dai jucării, se joacă câteva momente, după care lasă jucăria acolo și nu mai este interesat. Dacă vine un alt copil și încearcă să se joacă cu jucăriile lui, care este atitudinea? Asta e a mea! Și exact cu jucăria cu care vrea să se joace, ceilalți copii o vrea el și o pretinde că este a mea. Este această curbare spre noi înșine. E a meu și îmi dau la nimeni. Și aceasta este boala păcatului, în care te gândești la tine și ești egoist și ești zgârcit și nu vrei să dai, să împărtășești ceea ce ai primit. Este ce s-a întâmplat cu un tată care s-a dus cu copilul la meci și înainte de meci a trecut pe la un chioșc din ăsta în care se vedeau tot felul de bomboane și dulciuri și băuturi și a zis, ce vrei? Și el a zis, bomboanele acelea cu ciocolată. Și cumpără o pungă mare de bomboane cu ciocolată. Merg în tribună și puștul desface punga și mănâncă fără să dea nimic. Și el spune, hei, nu-mi dai și mie? Păi sală mele. Păi nu-mi dai și mie? Așa zgârcit. Da, dar nu-ți dau mult. Fără să realizeze un lucru. Cine i-a cumpărat bomboane? Cine i-a cumpărat? Tata. Și problema este că tata ar fi putut să cumpere nu o pungă, ci ar fi putut să cumpere tot chioșcul. Dar el a primit și strânge pentru el și nu vrea să dea. Și asta este ceea ce e nevoie să învățăm în această dimineață, cum să practicăm toții darul acesta a dărniciei. Dar dintre noi Dumnezeu ne-a chemat pe unii să excelăm în darul dărniciei. Fiecare dintre voi aveți un anumit dar. Și uitați-vă să vedeți dacă nu cumva a pus Dumnezeu în voi darul dărniciei, pe care l-ați ascuns undeva în prosop, și Dumnezeu zice, ce ai făcut cu darul dărniciei? Eu știu că câțiva dintre voi aveți darul dărniciei aici. Și aș vrea ca în această dimineață să ieșiți și mai determinați să-l puneți în negoț. Să nu cumva să auziți din partea Domnului în ziua aceea, rob viclean și leneș, ce ai făcut cu darul pe care ți l-am dat? Ce ai făcut? Și să zică, bine ai venit, ai fost credincios în puține lucruri, de acum înainte te pun moștenitor peste multe lucruri. Pentru că ceea ce face Dumnezeu este în felul următor. Dumnezeu este sursa tuturor darurilor bune și desăvârșite. Dumnezeu este sursa tuturor virtuților și abilităților și înzestrărilor care sunt nobile și necesare în relațiile interpersonale. Dumnezeu este. Dumnezeu este lumină și vrea să dea lumină. Dumnezeu este Cel care cu brațele Lui susține tot universul acesta și tot ce își are viața, ființa și mișcarea în Dumnezeu. El ne slujește. Așa cum spune Psalmul 104. Toate aceste viețuitoare te așteaptă să le dai hrana la vreme. Toate ființele care sunt pe fața Pământului și nu mai pe fața Pământului, ci în Universul nevăzut, toate ființele așteaptă să primească din partea lui Dumnezeu hrana, energia, suportul la vreme. Și noi zicem, știi ce, am dat destul, de acum înainte îmi pun mâinile în sân și zic, destul, netremnicilor, ingraților, nemulțumitorilor, destul. Și Dumnezeu, le-o dai tu, ele o primesc, îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale, îți ascunzi tu fața, ele tremură, le iei tu suflarea, mor și se întorc în țărâna pământului. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și noi ești astfel fața pământului. Înveți să ne slavă Domnului, să se bucure Domnul de lucrările Lui. Dumnezeu asta face. Mâinile Lui sunt în continuu la slujirea ființelor din universul acesta. Le slujește.
Și așa trebuie să facem și noi. Dumnezeu este Cel care apoi dă această cunoaștere. Pentru că este o strictă interdependență între cunoaștere, între adevăr și între practică. O bună cunoaștere duce la o bună practică. O cunoaștere deformată, alterată de tot felul de idei, care mai departe mai smintite, duce la o practică greșită, cu tot felul de consecințe toxice pentru viața noastră. Așa că e nevoie ca să avem lumina lui Dumnezeu. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea, o candelă pentru picioarele mele. Jur și mă voi ținea de jurământ că voi păzi poruncele tale cele drepte. Și nevoie ca viața noastră să fie îndreptată după cuvântul Dumnezeu. De aceea a dat învățători. De aceea ne-a dat oameni ca să ne învețe cuvântul Dumnezeu. Am văzut data trecută rolul important al cuvintelor. Moartea și viața este în puterea limbii. Este ceea ce se spune despre Iisus Hristos. I s-a dat o limbă ascuțită să ridice pe cel cu duhul zdrobit. Și Dumnezeu este Cel care dă cuvinte Lui să ne îmbărbăteze, să ne mângâie, să ne dea speranță în mijlocul celor mai adverse circumstanțe și absurde situații ale vieții. Și El ne ridică prin cuvântul Său. Și la fel trebuie să folosim și noi cuvintele de a ridica, de a zidi, de a îmbărbăta, de a da speranță. Dar eminamente Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care dă și dă cu mână largă. Nu vă înșelați, preiubiții mei, frați. Orice dar bun și orice dar desăvârșit este de sus, pocărându-se la Tatăl luminilor, în care nu este schimbare și nici umbră de mutare. El ne dă. Și noi toți suntem niște cerșetori disperați, abjeți la poarta cerului. Și avem nevoie de darurile și de harurile Lui mereu și mereu și mereu. Dacă nu ne-ar fi dat Dumnezeu în această dimineață elanul de viață, dacă nu ne-ar fi dat echilibrul de membrană la nivelul creierului, am fi luat-o pe ulei și probabil că ar trebui să vină poliția să ne lege, să ne bage în spital sau să ne bage în cămașă de forță. Așa de dependenți suntem în fiecare zi de îndurările și harul Dumnezeu. Acum, ceea ce face Dumnezeu este următor, că El ne dă și ne dă cu mână largă, fără mustrare, și ori de câte ori venim la El și zicem, Doamne, te rog, cum o să mai dai? Mi zice, nu ți-am dat și ieri, nu ți-am dat și ieri, dar destul, m-am săturat, milogule. Nu asta face, ci El dă cu mână largă. Știți ce trebuie să facem noi în răspuns? Să zicem, mulțumesc frumos. Pentru că nu i-au mulțumit și nici nu l-au proslăvit, de aceea Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Atitudinea noastră este de mulțumire, de laudă. Acum, următorul lucru care este că Dumnezeu ne dă și vrea să dezvolte noi această calitate a dumnezeirii în care și noi la rândul nostru trebuie să dăm. El ne dă și învățând de la El că El este așa de generos, trebuie să fim și noi generos și să dăm. Și să dăm și noi. Și aici este frumusețea. Cei care învață cum să dea puținul pe care îl au, să-l dea din nou Domnului, Dumnezeu îl înmulțește și primi mai mult. Și apoi, având mai mult, dăm și mai mult. Și Dumnezeu înmulțește și mai mult. Și asta este un fel de bulgăr care cade pe panta aceasta muntelui, care la fiecare rostogolire, cu fiecare ocazie în care dăm mai mult, creștem și mai mult, și mai mult și suntem în stare să fim o binecuvântare din ce în ce mai mare pentru ceilalți. Asta este secretul. Mai mi-ar place să dau, dacă aș câștiga ceva bani de la loto. Dacă cumva primești o moștenire de la un unghi putre de bogat de care nu știu, atunci dau și eu. Dar uite-te la mine, omule. Abia reușesc să am o slujbă, poate o zi pe săptămână sau două zile pe săptămână și mă urmăresc sărăcia din spate și bilurile și cheltuielile. Ce să fac? Cum să dau? Dumnezeu nu zice să dai ceea ce nu ai, ci să dai din ceea ce ai. Cât? Cât de puțin ai? Cât de puțin ai să dai? Și vei fi uimit de legea aceasta a lui Dumnezeu în domeniul spiritual. Legea semănatului și seceratului. Ce semeni, aceea seceri. Semeni acum, roșii, nu culegi ardei sau porumb, ci culegi tot roșii. Și la fel este și aici. Vrei să te binecuvânteze Dumnezeu cu binecuvântările materiale? Seamănă. Puținul cât îl ai, seamănă-l. Și totdeauna, dintr-o sămânță mică de roșie, vei culege 10 kg de roșii. Dintr-un bob de grâu, vei strânge 100 de bobe de grâu. Dintr-un bob de porumb, vei strânge la fel 100 de bobe de porumb. Asta este legea. Se mulțește. George Müller a fost un neamț care a vrut să meargă misionar în India sau în China. Și era o societate de misiune în Anglia care trimitea misionari și din cauza anumitor probleme tehnice nu a putut să meargă ca și misionar și a zis, hai să lucrez până când se aprobă plecarea mea ca misionar, să o lucrez undeva în Bristol ca și păstor. Și a lucrat în Bristol, în Anglia, ca și păstor și Dumnezeu a pus pe inimă că trebuie să facă ceva pentru așa de mulți copii orfani ai nimănui care trebuie să fie ajutați. Și omul acesta a avut 48 de lire pe an. Asta era salariul lui. Și el a zis, din salariul meu vreau să fac parte acestor copii orfani care sunt în jur. Și fără să aibă banii și fără să ceară un singur penny, el a început lucrarea și Dumnezeu a început să mulțească. Și pe măsură ce el dădea, pe măsură aceea lucrurile se mulțeau din ce în ce mai mult. La sfârșitul vieții lui a avut 5 orfelinate mari, în care erau 2050 de copii orfani. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă 2050 de orfani. Încă o dată, salariul lui era de 48 de lire pe an. Avea nevoie de peste 1 milion de lire pentru ca să conducă această operațiune. Și nu numai copii orfani, dar era implicat în misiune, era implicat în alte acte de caritate peste tot în lume, în răspândirea Bibliilor și literaturii creștine, fără nici o cerere. Niciodată n-a zis, am nevoie de bani, oameni buni, nu vedeți ce mare este nevoie? Niciodată n-a cerut un ban de la nimeni. Și Dumnezeu i-a dat și i-a dat și i-a dat. Când a murit, omul acesta care prin lucrarea lui a folosit milioane și milioane de dolari, știți câți bani i-a rămas? 84 de lire când a murit. Pe toți i-a distribuit pentru lărgirea împărții lui Dumnezeu. Vă dați seama răsplătirile pe care Dumnezeu le are în rezervă pentru el. Incredibil. Maica Tereza a crescut în Bosnia și la vârsta de 12 ani a hotărât să se facă călugăriță. La vârsta de 18 ani s-a dus în India la surorile Loredo, ca acolo să lucreze ca misionară în India. A lucrat pentru 20 de ani ca și învățătoare și colegele ei spuneau că n-a avut nimic deosebit, până într-o zi, în 1946, când era pe tren și Dumnezeu i-a spus, ieși din mănăstire în care era sigură și protejată și du-te afară în Calcuta, la săracii săracilor. Și istoria este lungă, dramatică, vocea este din ce în ce mai presantă și în ciuda faptului că ani de zile se luptă cu mai mari de la biserică să primească aprobare și până la urmă, în mod miraculos, ceea ce nici ei nu știu cum i-au dat voie unei femei neajutorate să meargă să lucreze singură în Calcuta, între păgâni. Dar până la urmă merge și i-a pus Dumnezeu pe inimă să facă ceva pentru săracii săracilor. Și avea doar 5 rupii. Și o rupie a folosit-o pentru mâncare. O rupie a dat-o unui sărac care cerșea. O altă rupie a dat-o pentru un coleg de-a ei, care era și el în nevoie. I-au mai rămas încă 2 rupii și le-a dat pentru un călugăr care vrea să facă și el un orfelinat. Dacă ar fi fost după gândirea noastră, am zis, măi, dar Dumnezeu m-a chemat pe mine să fac orfelinatul și am și eu numai 5 rupii. Îi țin pentru mine. Și ea i-a dat toți. Pe momentul când a dat și ultima rupie, a primit un telefon de la un banchier care a zis, toată noaptea n-am putut să dorm. Te rog cum o să vii până la bancă că am un cec să-ți dau. I-a dat 50 de rupii. Și asta a fost începutul pentru misiunea pe care a ajuns apoi faimoasă în întreaga lume. Încă o dată, unii dintre noi credem că, domne, dacă aș avea și eu bani, ca și cu tare, aș fi și eu mai generos, dar sunt sărac. Și dacă sunt sărac, ce să aștepți de la mine? Pune puținul, pune sărăcia ta în negoț și vei fi uimit de lucrările pe care Dumnezeu le va face prin tine. Ce binecuvântare vei fi pentru ceilalți. Haideți să vedem cam care sunt trăsăturile pe care le are omul care are darul generozității sau dărniciei. E vorba nu numai de bani, ci e vorba de timp, e vorba de energie, e vorba de casă, e vorba de ceea ce are, e vorba de darurile spirituale pe care este gata să le dea și să binecuvânteze pe alții. Nu e vorba numai de bani. Darul dărniciei se referește la faptul că ești în stare să binecuvântezi pe ceilalți. Să-ți dai timpul tău, să-ți dai energia ta, cum ai putea ceea ce ți-a pus Dumnezeu să investești în viața celorlalți. Să fii un om al rugăciunii. Cum să investești, să aduci binecuvântare pentru ceilalți. Omul care are darul acesta își oferă banii, posesiunile, timpul, energia, dragostea în a ajuta, în a investi ca alții să înflorească. Este preocupat pentru ca ceilalți să prospere. Și asta trebuie să fie trăsătura noastră definitorie. Să fim cum este Dumnezeu. El dă cu mână largă și noi trebuie să fim la fel. Persoanele acestea dăruiesc nu numai bani, ci își dăruiesc timpul, energiile lor, se dăruiesc pe ele înșele și devin canalele prin care Dumnezeu poate să binecuvinteze pe alții. Este în care era dintre voi această dorință. Vreau să fiu un canal prin care să binecuvintez pe cât mai mulți dintre cei nevoiați și din jur. Îi această dorință în inima ta. Sau zici, mă, cum aș putea să primesc ceva mai mult? Cum aș putea să câștig mai mult? Cum aș putea să am nu două mașini, ci trei mașini? Cum aș putea nu doar un apartament investit, ci și trei apartamente? Cum aș putea și te lupți și te frămânți în loc să zici, Doamne, te rog cum o să ajută-mă să pot ajuta pe cât mai mulți? Sunt copii nevoiași în țară, sunt alte proiecte așa de mari, sunt nevoi în dreapta și în stânga, Doamne, te rog frumos, cât ține de mine, ajută-mă, fă-mă să pot fi o binecuvântare. Și în momentul când asta este atitudinea, Dumnezeu deschide zăgazelor cerilor și dă belșug de binecuvântare. Îi place să dăruiască fără ca alții să știe. Sunt unii care dau, dar dau un dolar și fac gălăgie de 100. Dau, sună cu trâmbița, băi, fraților, am fost în România și să știți ce, am văzut nevoi, oameni buni, și încep să se laudă ce au făcut ei. Ăsta nu are darul dărniciei, care începe să se laude. Cel care are darul dărniciei este mânat de principiul ce face dreapta să nu știe stânga. Nu-i place să fie periat și lăudat, cum mulți le place să facă din ce? Din mândrie și din slavă de șartă. Să primească aprecierea, să primească laudele oamenilor. Wow, ce om sfânt! Fii atent, ce generos! Barnaba a fost un astfel de om. A dat și a dat cu mână largă și a pus bani la picioarele apostolilor, dar până la urmă s-a răsuflat ideea că, domne, de unde au venit așa de mulți bani? Și până la urmă, unii care n-au știut să țină control gurii au pușcat Barnaba. Wow! Când a auzit Anania și Safira că așa pot să fii apreciat de frați și dintr-o dată să-ți dea locul în față, poate să fie ales chiar diacon, a zis, ce, facem și noi la fel. Își vând și ei proprietatea, jumătate sau mai mult o pun deoparte și după aia zic, uite, Doamne, că atât am vândut noi proprietatea și așteptau să fie lăudați, covorul roșu și invitați să participe și ei la Consiliul de Conducere a Bisericii. Ăștia n-au avut darul dărniciei. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră în fața oamenilor, ca să fiți văzuți de ei, Dărnicia ta trebuie să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Vrea să știe că banii lui sunt folosiți cum trebuie, să știe cum se folosesc banii. Oamenii cer într-o parte și alta și te uiți la ei și vezi că banii aceia se folosesc ce? Nu pentru mâncare sau pentru nevoi, ci pentru alcool și pentru droguri. Și nu știu dacă am dat probabil de 10 ori sau poate chiar mai mult, dar în orice caz, nu pot să dau la oameni care văd că stau la intersecții și te uiți pe fața lor și vezi că sunt bețivi. Și că darul acela îl iau pentru a cumpăra alcool. Țin minte că am mers și am văzut pe cineva, știam că dacă îi dau banii, îi cheltuiește, m-am dus și am cumpărat McDonald's sau așa mai departe, i-a dat, s-a uitat, nu asta așteptam. Și am zis, no, de la mine cu siguranță nu vei primi nici măcar pâine, fără mulțumire și apreciere. Așa că unul care are darul dărniciei vrea să știe că banii sunt folosiți pentru cauză bună, nu pentru poftele care îl ruinează. El vrea să fie implicat unde dă banii. Pentru că una este să au zis pe Miurica că și acolo au fost folosiți banii voștri și așa mai departe și e fain că ne mai trimite și poze, dar este cu totul altă experiență când te duci și vezi tu. Când te duci cu pachetele acestea care se strâng într-o casă și să faci tu efectiv, să vezi ochii mari, să vezi bucuria, să vezi mulțumirea, să vezi apreciere, să vezi oamenii cum zic, mulțumesc frumos, îi răspund la rugăciune, e altceva. Este fericit când realizează că darul lui a venit ca și răspuns la rugăciune. Nu poate să-l încânte mai mult decât să știe s-a rugat și în urma rugăciunii Dumnezeu a răspuns prin el. V-am spus întâmplarea aceea când un businessman de succes s-a convertit, a fost foarte activ în biserică, dar după câteva luni de zile a venit la comitet și a zis, fraților, vreau să fiu onest cu voi, m-am pocăit, am fost entuziast, dar dacă asta este numai creștinismul, nu vreau să aveți așteptări de la mine, eu nu mai pot să vin la biserică. Nu este pentru mine. Și atunci un diacon înțelept a zis, știi ce, hai împreună cu mine la o împărțire de ajutoare la familie sărace. Și a zis, bun. Au încărcat câteva cutii cu alimente și au început să meargă să ducă aceste cutii la diferite familii nevoie. Au ajuns la prima adresă și au zis, înainte de a intra, hai să ne rugăm. Și au început să facă liniște, să se roage. În timp ce făceau liniște, să se roage, au auzit din partea cealaltă o femeie care se ruga și se ruga pentru ca Dumnezeu să trimită îngerii, să aducă mâncare pentru copii, pentru că niciodată n-a părăsit-o și așa mai departe și era rugăciunea pentru ca Dumnezeu să trimită ajutoare. În momentul când omul a auzit lucrul acesta, că acest dar este în urma rugăciunilor pe care le-a făcut Dumnezeu, asta este chemarea mea. Pentru asta urmează să trăiesc. Și oamenii aceștia sunt gata să dea, mai ales atunci când știu că îi răspuns la rugăciune darul lor. De aceea ei nu pot fi manipulați. Sunt unii care au bani, sunt oamenii ai dărniciei, dar oamenii aceștia nu îi poți manipula să dea pentru proiecte pe care tu le ai. Ei au nevoie ca să aibă din partea lui Dumnezeu această călăuzire că acolo trebuie să dai și cât trebuie să dai. E foarte important pentru un om cu darul dărniciei să aibă călăuzire unde și în același timp zice cât, cât. Și nu vreau să mă laud cu fratele meu, dar fratele meu este unul dintre cei mai generoși și mai darnici oameni. Și cam asta este modul în care el își verifică. El hotărăște o anumită sumă când vin frați și mai departe, după care o verifică cu pușa. Și pușa are același dar. Și o întreabă cât ți-a pus Domnul pe inimă. Și pușa spune o anumită cifră și el spune exact atât mi-a pus și Domnul pe inimă. Și asta este de nenumărate ori. Când este această confirmare reciprocă. Cât să dăm? Unde să dăm? Și cât să dăm. Și cel care are darul dărniciei nu poate fi manipulat, șantajat, presat de ceilalți, grăbit, ci are timpul lui. Ne rugăm pentru asta. Ne rugăm. Și așteptăm. Și după aceea primește din partea Dumnezeu cât și cum. Apoi, vede în ospitalitate oportunitatea de a dărui. Cel cu darul de slujire încă este ospitalier. Dar și cel care are darul dărniciei vrea să fie ospitalier pentru că prin aceasta vrea să fie generos să-i slujească. Omul cu darul dărniciei administrează finanțele cu înțelepciune și cumpătare. Omul acesta se pricepe la face business și se pricepe la administra bani. De fapt, sunt cei mai buni administratori ai banilor. Omul cu darul dărniciei. Sunt scrupuloși. Sunt economi cu ei. De aceea sunt cei mai buni administratori ai bugetelor. Dacă ai un om cu darul dărniciei, dă-i lui caseria, pentru că el va face o treabă nemaipomenită în a ști unde și cum să administreze bani. Apoi, omul acesta crede și practică zeciuiala și mai mult decât zeciuiala, dărnicia dincolo de zeciuială. Persoana care are de la acesta nici nu-i va trece prin cap să nu cumva să dea zeciuiala, pentru că zeciuiala este ca și cum l-ai fura pe Dumnezeu. Dar pe lângă zeciuiala el este gata să dea mult mai mult. Oamenii cu acest dar sunt unii care dau nu 10%, ci dau 90%. Cum să dea 90%? Din ce cauză? Pentru că Dumnezeu îi binecuvintează. Și Dumnezeu îi binecuvintează. Și se mulțește și cu cât au mai mult, cu atât dau mai mult. Și realizează că, stai puțin, 10% din venitul meu mi este suficient. Restul 90% este în plus și îl dau în negoț. Vrei ca să nu fii din ăsta care ești în datorii sau abia ți ajung banii de la o lună la alta, de la salar la salar? Dă. Și dă cu mână largă. Și vei vedea că Dumnezeu înmulțește, înmulțește din ce în ce mai mult. Apoi, omul acesta crede că Dumnezeu este sursa tuturor bunurilor pe care le are. El recunoaște totul ceea ce am, e de la Dumnezeu. Și eu nu sunt altceva decât un administrator al bunurilor lui Dumnezeu. Și versetul lui preferat este: și Dumnezeu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa de slavă. Omul acesta are darul credinței. Omul acesta știe că îl primește și în același timp se roagă pentru ca Dumnezeu să poarte de grijă și se relaxează în purtarea de grijă a Dumnezeu. Domnul să poarte de grijă după trebuințele voastre, după bogăția lui de slavă. Resursele lui Dumnezeu sunt inepuizabile. Are o înzestrare înnăscută să fie de succes în business, în afaceri. Omul acesta, pe tot ceea ce pune mâna, prosperă. Și vin foarte mulți bani la el, și e bun în a-i da unde sunt nevoie. Îi place să cheltuiască pe lucruri de calitate în momentul când dă, nu dă cârpe care nu le folosește nimeni, lucrurile care oricum ne trebuia să le dăm la alții. Nu e generos prin a da lucruri de mâna a doua sau a treia, ci când dă, vrea să dea de calitate. Omul acesta are următoarea calitate. Are o preocupare pentru generațiile următoare. Este interesat nu doar de el, ci vrea să fie o binecuvântare pentru generațiile care vin după el. Geneza 15:1. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și el a zis: Doamne, am așa de multe binecuvântări. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram: dar, Doamne, n-am moștenitori. Eliezer este moștenitorul tuturor lucrurilor. Doamne, aș vrea să fie o binecuvântare pentru generația următoare. Și Dumnezeu a zis: nu el va fi moștenitorul tău, ci ce va ieși din tine, aceea va fi moștenitorul tău. Uită-te la cer, numără stelele, le poți? Nu. Uită-te la nisipul mării, le poți? Nu. Așa de mare va fi sămânța ta. Și omul care are darul dărniciei pune fundamentul pentru generațiile următoare ca ele să fie binecuvântate. Asta este un om cu darul generozității. Se gândește nu doar la el, ci se gândește la familia lui și la viitorul familiei lui. Sunt unii părinți care au mentalitatea: după mine potop. Nu contează ce vine după mine. Important este ceea ce este acum pentru mine. Împăratul Ezechia face gafe repetate. Și una dintre gafele pe care le face este că vin niște trimiși de la Babilon și el îi ia pe trimiși și le spune locul unde erau lucrurile lui de preț. tot argintul, casa lui de arme, toate comorile și n-a lăsat nimic în care el să nu arată trimișilor, uite, Doamne, ăsta sunt eu. Și Dumnezeu vine la el și spune, Ezechia, au fost niște oameni aici, ce le-ai arătat? Păi tot le-am arătat. Tot le-ai arătat. Vreau să spun, tot ceea ce le-ai arătat nu vor rămâne aici, ci vor fi luate de acești oameni în Babilon. Vor veni zile când nu doar bogățiile, ci inclusiv pe copiii tăi și pe fetele tale vor fi luate și copiii vor fi făcuți famei. Asta înseamnă o să fie castrați și o să fie folosiți ca și slujitorii împăratului. Ezechia a răspuns lui Isaia, cuvântul Domnului pe care l-a rostit este bun. Cuvântul pe care l-a rostit este bun. Că lucrurile acestea nu se vor întâmpla în timpul vieții mele, eu o să am liniște și pace. Dar eu în momentul când aș auzi așa ceva, m-aș fi aruncat cu fața la pământ, mi-aș fi scrâșat hainele și inima și zis, nu se poate, Doamne, nu se poate, ăsta e cuvântul cel mai distrugător, cel mai tăietor pe care l-am auzit, adică copiii mei, urmașii mei să fie luați robi și făcuți de râs, scopiți pentru restul vieții lor. Dar zice, cuvântul e bun, slavă Domnului! În timpul vieții mele va fi liniște și pace. Un om cu darul generozității se gândește nu la el, ci se gândește la familia lui, la urmașii lui. Cum să aibă binecuvântări pe care să le lase cât mai multe binecuvântărilor lor. De aceea Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam, că a fost generos și apoi el a lăsat binecuvântări atât materiale, dar mai ales binecuvântările spirituale peste generațiile următoare. Omul cu darul dărniciei este dedicat în a hrăni, susține, proteja familia și a lucra la păstra relații bune cu familia. Sunt unii care nu mă interesează. Ei, cazul lor, familia lor, casa lor se ducă. Pe când oamenii care au darul acesta fac tot ce le stă în putință ca să-i strângă pe cei din familie împreună. Ionica și Doina, Dumnezeu le-a dat darul generozității. Eu știu că am darul de generozității. Și oamenii aceștia când merg în România, ce fac? Cum să strângă familia împreună? Cum să facă party împreună, să facă petreceri, să meargă, să ia vițelul, să ia porcul, să ia căprioara, să stea și să bucure și să strângă familia împreună. Domnul să-i binecuvinteze. Asta este. Familia pentru ei este așa de importantă. Ionică n-are copii, dar puțini părinți pe care îi cunosc eu au fost gata să dea așa de mulți bani pentru fiul lui Vitret, pentru Jovi. Și să facă așa de multe sacrificii, puțini, zeci de mii de dolari. Domnul să-i minteze. Oamenii aceștia nu prea le place să fie implicați în războiul spiritual. Nu sunt împotrivă, dar sunt gata să delege la alții cum să se implice în războiul spiritual. Prin natura lui, omul generos nu este confruntațional, ci flexibil și vrea să găsească căi de mijloc, cum să negocieze. De aceea, oamenii aceștia sunt cei mai buni făcători de pace. Ăștia încearcă să găsească mijloace în care, hai să ne împăcăm, hai să găsim soluții. Și sunt foarte creativi în a găsi soluții de împăcare. Sunt câteva probleme pe care le-au oamenii aceștia, oricare dar are punctele pozitive și puncte mai puțin fericite. Omul acesta, dacă nu este matur, încearcă să controleze modul cum sunt folosite contribuțiile lui. Deci dau banii, dar apoi vreau ca să zic că, bun, aș vrea să faci asta, asta și asta. Mai ales dacă nu este matur. Un om a dat o contribuție foarte serioasă bisericii și după aceea a vrut să-și impună punctul lui de vedere de modul cum se folosește clădirea. Și păstorul a zis, înțelept, frate, aș vrea să știu, clădirea asta care ai dat-o îi adumetale sau este a bisericii? Că dacă e adumetale, noi vrem să-ți plătim rent și să achităm. Dar dacă ai dat-o bisericii, atunci las-o bisericii și biserica hotărăște ce face cu ea. Deci asta este una dintre aspectele pe care le dau, dar apoi vor să aibă și cuvântul cel mai important. În momentul când dai, dă și după aceea ești parte din ceilalți, din biserică care hotărăște. Așa cum cineva a dat și el niște bocanci unui păstor și după aceea a avut pretenția să-l manipuleze. Păi frate, eu ți-am cumpărat bocancii. Păstorul și-a luat bocancii, i-a dezis și i-a aruncat iai și pleacă de aici. N-am nevoie de bocancii tăi.
are tendința a-i obliga pe alții să dăruiască. Oamenii aceștia vor să-i presezi pe alții să dăruiască. Mai dați, eu știu de frați care au darul dărniciei și pun presiunea asupra altora, dați și voi, oameni buni! Sigur că e bine să inspirăm pe alții, dar să nu îi forțăm prea tare, pentru că dărnicia trebuie să fie făcută benevol, din toată inima, cu bucurie, ca pentru Domnul. Adesea, datorită faptului că dă așa de mult, familia nu-l înțelege și apar tensiuni în familie. Și de aceea trebuie să fie un consens în care soțul și soția trebuie să fie de acord cât dau și cum dau. Dumnezeu să dea înțelepciune. Are tendința în a-și răsfăța copiii și rudele cu daruri foarte, foarte generoase. Titi, de nu știu de ce râzi acolo, eu sunt unul care am un frate care este așa de generos și poate v-ați uitat la mine cât de îmbrăcat sunt și, domnule, și pantofi și cămăși, așa mai departe, fraților. Tot ceea ce am, sunt datorită fratelui, că fratele meu este așa de generos. În momentul când vine în Florida de Sud sau când mă duc la el, niciodată nu pot pleca fără un geamantan sau două de la el ca să-mi dea. Degeaba zic, măi, Lucian, oprește-te. Ok, lasă că stau acolo, dă-le mai departe. Acum, ce se întâmplă? E bine pentru unii oameni care sunt maturi să primească, dar adesea chestia asta îi face pe copii să fie răsfățați ca și domnul Goie, în care crede că primește totul și se cuvine totul. De aceea trebuie să manifeste discernământ, să nu îi corupă cu așa de multe daruri. Omul cu darul acesta poate să folosească banii în a da și apoi a se sustrage de la alte responsabilități. Sunt unii care, domnule, i-am dat să te scurce, mai departe nu vreau să fii implicat. Și nu-i suficient numai banii. E nevoie și timpul și energia și dedicare în a face lucrarea lui Dumnezeu. Aici suntem. Suntem la darul acesta, așa de important pentru biserică și probabil cel mai bun exemplu a ceea ce înseamnă darul dărniciei este Avram. Avram, ieși din casa ta, din familia ta, din neamul tău, din cetatea ta, din cea mai civilizată zonă în care putea să fie în vremea aceea din lume și du-te undeva în pădure, în pustie. Cam asta a fost. Du-te în țara Canaan, care era în perioada primitivă. Păi, Doamne, să las eu casa mea, să las eu business-urile mele, să las proprietățile, conexiile și influența pe care o am, să las neamurile mele. Și omul acesta lasă totul și se duce, neștiind unde. Și să nu credeți că a ieșit cu multe bogății din Haran. N-a ieșit. Dar Dumnezeu, pentru că a lăsat la cererea Domnului, l-a binecuvântat. Și l-a binecuvântat așa de mult, în momentul când el a ajuns în țara filistenilor, la Abimelec, n-a fost deloc o amenințare pentru Abimelec. Și era un venetic, n-avea nici drepturi, nu știa nici toate secretele agriculturii sau a pășunatului care erau în vremea de atunci, n-avea acces la fântânile și la locurile mănoase. Și în ciuda aceea, în decurs de câțiva ani, ajunge mult mai bogat decât Abimelec, care era de sute de ani acolo cu neamul lui. Și Abimelec se uită la ce, știi ce? Îmi dau seama de un lucru. Pe tot ceea ce pui tu mâna ai binecuvântat. De aceea te rog frumos, fă un legământ cu mine. Pentru că îmi dau seama că vei ajunge foarte puternic. Să nu cumva să mă agresezi. Să nu cumva să mă robești. Și omul zice, sigur, nu este nicio intenție de-a mea. Avram are darul dărniciei. Și unii dintre noi se justifică, Doamne, vreau să fiu bogat ca și Avram. Avram a fost bogat, dar nu pentru că a căutat aurul și argintul. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Avram n-a iubit banii. Avram a dat. Și a fost gata să dea cu generozitate. Și Avram este la un moment dat un conflict între el și Lot, nepotul lui, în care aveau deja turmele prea multe. Nu numai Avram a fost binecuvântat, ci Lot a fost binecuvântat și tot ce era al lui era binecuvântat. Și din cauza faptului că turmele lor erau așa de multe, a zis, hai, nu mai putem să stăm împreună, știi ce? Dacă tu iei în jos, eu iau în sus, dacă tu iei la dreapta, eu la stânga. Alege tu. Dacă ai fost după noi, dacă am fi fost cu această mentalitate de pocherist care strângem totul, teancul de bani numai pentru noi, am fi tras cu grebla, cu ghearele,
Eu aleg și după ce aleg eu, după aceea ce rămâne, resturile al tine. Lot, dragă, alege tu țara, unde vrei tu? Și Lot, în loc să dea respect bătrânului, unchi, știți că nu, unchiule, eu sunt binecuvântat din cauza ta. Alege tu țara ta, te rog, eu mă bucur să stau în umbra binecuvântărilor tale. El mi-a zis, sigur, dar eu sunt următorul moștenitor. Și el a zis, câmpia mânosă a Sodomei și Gomorei. Și el a zis, nicio problemă. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și încă o dată, aș vrea să înțelegeți următorul lucru. Nu este vorba numai de binecuvântări materiale. Dumnezeu l-a binecuvântat nu doar din punct de vedere material, ci l-a binecuvântat cu binecuvântări spirituale. Te voi binecuvânta, sămânța ta va fi binecuvântată. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine și El a binecuvântat toate neamurile pământului din cauza acestui lucru. Haideți să învățăm să dăm, să fim o binecuvântare. Ce face stânga să nu știe dreapta. Puținul sau multul pe care îl avem, să-l punem la dispoziția Domnului. Totul este a Domnului. Și să nu cumva să credem că sărăcim atunci când dăm. Niciodată, absolut nimeni, nu l-a putut îndatora pe Dumnezeu că i-a dat mai mult la Dumnezeu și eu am rămas sărac. Niciodată. Este asta, nu se întâmplă. După cum ziua urmează după noapte și noaptea după ziua, la fel. Dacă vei da pentru Domnul, El te va binecuvânta. Oricine lasă aici masă, casă, nevastă, holde, avere, va primi însuțit în viacul acesta și în viacul viitor, viața veșnică. Domnul să ne învețe. Să ne dezlipim de acest păcat așa de lipicios, care face ravagii peste tot în lume, iubirea de bani. Să dăm cu mână largă banii noștri, timpul nostru, energiile noastre. Oare poate fi promisiune mai mare în Scriptură ca și promisiunea aceasta care este în Isaia 58? Împarte-ți pâinea cu cel flământ. Du în casa ta pe cei nenorociți și fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acopere și nu întoarce spatele celui ce se împrumută de la tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile. Vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea va merge înaintea ta și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și el zice, iată-mă. Dacă vei depărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul, vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flământ și dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiază mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locurile fără apă. Va da din nou putere mădularele tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărei ape nu seacă. Astea sunt făgăduințele pe care le dă Dumnezeu atunci când dai mâncarea ta celui flământ, când nu ți-ai întors spatele celui care se împrumută de la tine, când vei fi generos, El te va binecuvânta. Atunci te vei putea desfăta în Domnul, te voi sui pe înălțimile țării și te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Vrei să te ducă Dumnezeu pe înălțimile țării în orice context, fie în România, fie în America? Vrei să te bucuri de moștenirea pe care Dumnezeu a promis-o lui Avram, Isaac și Iacov? Dă! Și dă cu mână largă, cu toată inima. Și vei rămâne uimit de binecuvântările pe care Dumnezeu ți le dă și de binecuvântarea pe care ești pentru alții. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen! Amen.